la inimă.
Pentru noi, femeile.
Dragi ascultătoare, Ludmila Șapte Vieți, iată invitata noastră. Dar nu acesta este numele ei adevărat, ci Ludmila Vlădescu. După ce o veți cunoaște, veți accepta completarea mea. Nu are decât 30 de ani, dar viața ei a decurs numai în avalanșe. M-am întrebat, oare este posibil ca o ființă să treacă prin atâtea necazuri și dureri, prin atâtea frustrări? Atât de tânără? Da, Dumnezeu a îngăduit tot ce s-a petrecut cu ea, fiindcă a vrut să-i dea un viitor și o speranță. Viața veșnică, mântuirea. Iată-o aici împreună cu noi. Bun venit, îți spunem, Ludmila.
Bine v-am găsit.
E greu să intrăm în inima ta, pentru că nu știu pe care ușă să intru. A luat atâtea forme de-a lungul anilor, care nu sunt chiar așa de mulți. Însă multe dintre noi am putea să stăm liniștite în banca noastră și să spunem, cu adevărat, altele au mult mai mari suferințe sau sunt femei care suferă mai mult decât noi. Cum a decurs viața ta și care au fost lucrurile care te-au marcat, mai ales în final, să ne spui ce ți-a făcut ție Domnul?
Pot să încep cu copilăria mea. M-am născut în Hunedoara. Aș fi vrut să am și eu harul de a mă naște într-o familie de credincioși, cum multe dintre prietenele mele au. Dar nu a fost așa. Când am avut eu 2 ani, părinții mei s-au despărțit, mama luându-l pe fratele meu mai mic, la ea și eu rămânând cu tatăl meu. Consider că asta mi-a marcat toată viața, pentru că tot ce am învățat despre viață, sau ce nu am învățat despre viață și dragoste, am aflat alături de tatăl meu, la Hunedoara.
Cum au fost momentele copilăriei tale? Ai suferit mult că n-ai fost cu mama ta? Ți era dor de ea?
Mi-era dor de ea pentru că părinții mei se certau care să mă ia unul de la celălalt. Mă simțeam foarte bine când eram cu mama mea, dar tatăl meu avea întotdeauna metode de a mă aduce lângă el. Mi-era dor de ea și nu am simțit în copilăria mea cum e să crești cu mama, cum e să fii iubită, apărată.
Invidiai copiii care erau cu ambii părinți?
Pot să spun că îmi plăcea să fiu în preajma lor. Vream ca mamele lor să fie și mama mea, dar nu eram invidioasă.
Cum a fost copilăria ta, crescută doar de tatăl tău?
A fost seacă, privind în urmă. Atunci mă simțeam frustrată. Nu știam ce era frustrarea, dar în clasa mea colegii aveau mamă și tată, la ședințe veneau mamele. Fetele vorbeau cu mamele lor despre
problemele
specifice vârstei. Eu nu vorbeam acasă așa ceva. Tatăl meu era un om mai rece, mai dur.
Mai trăiește tatăl tău?
Nu, tatăl meu a murit în urmă cu 8 ani.
Și ce-ți amintești de el?
Nu am amintiri prea plăcute cu el. Îmi doream foarte mult când eram copil să mă iubească. Pot să spun că făceam lucruri cât mai ieșit din comun ca să-i atrag atenția. Vreau să știu că mă iubește și că are o părere bună despre mine, dar nu își manifesta sentimentele. Mai mult era invers. Îmi spunea că nu o să ajung ceva bun în viață. Știu că suferea foarte mult și probabil că își vărsa amarul pe mine.
De ce suferea?
Cred că era un om neînțeles. Am înțeles asta din faptul că în societate și în fața oamenilor își arăta altă față. De om sincer, de om preocupat, într-adevăr, de familie.
De creșterea ta?
Da, de creșterea mea, de educația mea. A fost și preocupat de creșterea mea și educația mea, dar nu m-a stimulat într-un mod bun. Nu m-a făcut niciodată să simt că sunt valoroasă, că sunt iubită, că sunt acceptată, că sunt bună la ceva. Mereu m-a descurajat și m-a făcut să mă simt inutilă. Mă simțeam foarte rău. Nu eram încurajată deloc. Mi-aduc aminte că intram în camera mea și m-a apucat plânsul, pentru că nu mai știam cum să-i atrag atenția că sunt și eu bună la ceva.
În ce au răbufnit toate aceste nemulțumiri din partea amândurora? El era nemulțumit că îl încurci și încurci viața?
Da, cam așa ceva. M-a crescut singur. Bine, pe parcursul copilăriei mele am avut parte și de câteva mame care tatăl meu le aducea în casă. Am avut parte și de câteva surori, față de care mă simțeam inferioară, așa reușea să mă facă să mă simt toată familia care o aveam atunci. Mamele, încercam să le iubesc, să fiu în atenția lor, nu reușeam.
Stai puțin, ce înseamnă că avem mai multe mame? Se căsătorea, divorțea sau...
Nu se căsătorea, aducea anumite femei care îi plăceau, așa, ca să stea o perioadă de timp. Probabil că era și greu să mă crească singur. Mă gândesc că nu e așa de ușor să crești un copil, pentru că și eu am crescut un copil ca părinte singur și știu că e greu. Și plus că a dat nevoie de o prezență feminină în casă.
Majoră.
Da. El le schimba așa în anumite intervale de timp, pentru că și femeile ajungeau să cunoască adevărata față și nu răzbeau prea mult. Și eu iară eram singură, tângeam după o mamă. Și îmi ziceam de pe atunci că eu, când am să cresc mare, nu am să fac așa ceva.
Ce n-ai să faci?
Când am să las ca copilul meu să sufere din lipsa unui părinte, când am să-l tratez cu indiferență sau să-i reproșez lucruri care, de fapt, depind de mine.
Deci amintirile din copilăria ta nu sunt prea grozave?
Nu sunt prea grozave. Lipsa mamei și-a pus accentul pe personalitatea mea. Am ajuns să fiu o rebelă. Îmi iubeam foarte mult fratele, care este cu un an mai mic ca mine. Fugeam amândoi de acasă, eu de la tata, el de la mama, ca să ne întâlnim undeva la mijlocul drumului. Și povesteam cum o să fie familiile noastre unite, pline de iubire, de dragoste.
Vă făureați voi așa niște castele?
Da, niște visuri.
Niște visuri frumoase.
Da. Cam din vremea aia, așa, când am început să merg la școală, am început să muresc și tatăl. Tatăl meu mă determina să muresc mama. Era ca un cerc așa...
Vicios.
Vicios, în care nimeni nu era mulțumit. Tatăl meu, într-adevăr, vorbea despre mama mea foarte urât și mi-a adresat aceleași cuvinte și mie. Eu, necunoscând-o și nefiind apropiată de ea, începeam să împrumut din sentimentele lui, care cu timpul s-au transformat în sentimente pentru el. Nu-l suportam. Mi se părea așa absurd să fiu crescută de cineva care nu mă iubește, care nu mă înțelege, care nu... Mi se părea că nu vrea nimic bun pentru mine, că mă pedepsește. Și chiar mă pedepsea. Cu timpul, relația noastră rea, a mea și a tatălui meu, a ajuns să fie spusă pe față, adică ne spuneam sentimentele reciproc. Mai târziu am ajuns să cunosc o altă față a lui, probabil din cauza că a ajuns să fie nemulțumit ca și bărbat, că nu mai avea așa legături cu femeile cum avea înainte. Eu, încurcându-l fiind mare, înțelegeam multe lucruri care se petreceau în casă. Am fost abuzată de el. Știu că nu... Atunci nu am înțeles lucrul ăsta. Nu știam de ce se întâmplă lucrurile astea și mă simțeam eu vinovată. Pentru că așa reușea să strânească în mine un sentiment de vinovăție de mică. M-am simțit vinovată pentru orice lucru care se întâmpla în casa noastră, în familia noastră. Și chiar am ajuns mai târziu să fiu, pentru că îi făceam în ciudă cu tot ce făceam. Episodul cu abuzurile a trecut așa... Ca și cum fiecare negație s-a întâmplat. Nu aducea nimeni aminte. O perioadă chiar am și uitat. Dar știu că în perioada aia luram foarte mult. Simțeam nevoia ca orice fac să fie împotriva lui. Orice lucru care mi se cerea, orice sfat care mi se dădea, orice atitudine, o întorceam împotriva lui.
Este foarte dureros ce spui, Ludmila, și parcă nu ne vine să credem că se întâmplă așa ceva. Tatăl te creștea, arăta o față frumoasă de tată sacrificat, care se chinuie cu un copil să-l crească. Era și admirat?
Da, era admirat pentru lucrul ăsta. Oamenii îi plângeau de milă. Îl compătimeau, da.
Și după ce ușa se închidea, se petreceau lucruri îngrozitoare. Iată una dintre viețile tale. O viață marcată de suferință, despărțirea, creșterea. Tată care avea două fețe. Una de animal și una care părea a fi om, dar nu mai părea. E dureros și totuși, iată, putem spune că Dumnezeu a îngăduit asta pentru tine. Privește în urmă. Acum tu ai o altă gândire. Tu l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai cunoscut dragostea Lui. Mai are sentimente față de tatăl tău?
Mult timp m-am luptat cu gândurile și cu amintirile. Chiar și după ce l-am cunoscut pe Domnul, în inima mea și în mintea mea îmi reveneau acele amintiri, resentimente, într-adevăr. M-au marcat foarte mult până aproape de curând, când mi-am dat seama că mă opresc din creșterea mea, din a-L cunoaște pe Dumnezeu ca părinte. Mulți dintre noi facem legătura între Dumnezeu ca și tată și tații noștri, părinții noștri. Și din comparația asta, cred că Dumnezeu e cel care iasă în pierdere, pentru că noi ne legăm de lucrurile care părinții noștri le-au greșit față de noi.
Da, acest episod a trecut. Ce s-a întâmplat mai departe cu tine? Ai mai suportat să stai cu un asemenea tată?
Mai departe, lucrurile și-au pus amprenta asupra mea, în sensul că m-am îmbolnăvit și fizic. Am avut o cădere psihică, ca să zic. Am primit un ulcer pe fond nervos. Am avut leșinuri, așa. Am fost internat în spital.
E credibil.
Dar știam că, adică nu credeam că cineva mă va crede. Tot ce am suportat în copilărie. Erau și bătăi care...
Te și bătea tatăl tău?
Da.
Pentru ce te bătea?
Pentru orice greșeală care o făceam. Pentru orice răspuns care nu dădeam bun. Erau zile în care de-abia puteam să merg la școală.
Din cauza bătăilor?
Da, din cauza durerilor de picioare, de mâini.
Cu ce te bătea?
Cu furtunul de la mașina de spălat.
Ăsta era obiectul cu care te bătea?
Da. Când avea răbdare să ajungă până la el. Dar de obicei avea răbdare să ajungă până la el. Era un om așa calculat, care nu știe la ce să te aștepți.
Ce era frică de el?
Mi-era foarte frică. Tot timpul mi-a fost frică de el. Când am crescut mai mare, am început să-l înfrunt. Dar nu mă mulțumea doar cu atâta. Vreau să-l fac și pe el să sufere. Când am fost în spital, i-am reproșat multe din lucrurile care mi le-a făcut. Dar nu a recunoscut nimic. Mi-a spus că sunt nebună eu, că e ceva genetic, că mi se trage de la mama și de la neamurile dinainte. Și am rămas așa, ca doi străini care din când în când își aruncau cuvinte.
Și cum ți-a revenit din starea asta?
Cum mi-a revenit?
Unde ai fost internată?
Am fost internată în Spitala Hunedoara, am ajuns și la psihiatrie. Acolo mi se părea că chiar nu este locul meu. Am văzut oameni care, într-adevăr, suferă de diferite boli psihice cumplite. Eu eram atunci o tânără, aveam 19 ani.
Erai plină de viață, doreai să trăiești viața, nu?
Da, mi se pare că nu e locul meu acolo și că nu sunt bolnavă deloc. Dar, de fapt, acum, după ce am cunoscut pe Dumnezeu, am văzut că sunt atâtea boli spirituale care își pun amprenta pe noi și care ies la suprafață, în fizicul nostru, în mintea noastră, în spiritul nostru.
Adevărat, din cauza suferințelor și bolile spirituale, ne afectează fizicul, sigur că da, orice suferință răbufnește undeva și se întâmplă atâtea lucruri cu noi. Ți-a revenit totuși din boala asta, din traumele acestea și ce ai făcut, Ludmila? Cum ai scăpat de acel loc unde ți era torturat și psihicul și fizicul?
Păi m-am întors înapoi acasă câtva timp până am terminat școala. După m-am angajat și am plecat, am fugit de acasă într-un termen mai așa
Mai adevărat.
Mai adevărat, da.
Ai dispărut.
Nu, chiar am plecat din fața lui, l-am amenințat cu câteva zile înainte și mi-am luat ce am considerat eu că pot să iau într-un singur tur de bagaje și mi-am găsit un loc la un cămin din oraș. Acolo tot nu scăpam de trecut și de amintiri. El spunea că are nevoie de mine, era bolnav. Ca să scap, am considerat că cel mai bine ar fi să mă mărit, să încep altfel de viață. Și am făcut-o și pe asta. M-am căsătorit în grabă cu un băiat care ținea la mine. Nu știam nimic despre căsătorie. Ce știam eu despre căsătorie și despre viața în doi era ce văzusem acasă. Și nu era ceva plăcut. Dar am zis că să încerc. Și am pornit cu gândul că o fac pentru o anumită perioadă de timp. Atâta timp cât să scap eu de ce mi-era mai greu.
Și ce a rezultat din această căsătorie?
Din această căsătorie, deci ne-am făcut rău unul celuilalt.
Adică?
Pentru că nu ne înțelegeam. Nimeni nu vrea să iubească. Pentru că într-o căsătorie...
Ai spus că el te-a iubit.
Da, m-a iubit. Într-adevăr, m-a iubit la început. Aveam impresia că e prințul care face orice pentru mine. Cu timpul au ieșit la iveală alte apucături și alte dedesubturi care ne-au făcut să fim ca doi arici. Aveam nevoie unul de celălalt ca să ne împlinim satisfacțiile noastre, dar pe urmă nu ne mai suportam. Era un chin pentru noi viața în doi, dar nu vream niciunul să renunțăm. Între timp am rămas gravidă și a rezultat cel mai bun lucru. Am născut o fetiță pe care am iubit-o înainte să o nasc. Am iubit-o de când eram în pântecele mele. Mi-am zis că asta este ființa de care mă pot agăța în viață, care mi-aparține mie, care e bucată din mine, care e într-adevăr realizarea mea și într-adevăr am simțit-o ca fiind numai a mea. Eram foarte bucuroasă că sunt mămică, deși nu știam ce presupune acest lucru. Fetița se numea Adela. Oamenii spun că un copil are rolul de a închega o familie, de a iuni, de a aduce mai aproape unul de celălalt. A avut într-adevăr acest rol la început. Cred că a fost ceva de suprafață din partea amândorora. De fapt, resentimentele erau în noi și fiecare ne consideram vinovat că această căsnicie nu merge bine. Până la urmă, am început să-mi dau seama că repet greșelile pe care le făcea tatăl meu. Și nu puneam preț pe omul de lângă mine, nu-i acordam credibilitate, nu-l încurajam, nu lăsam să manifeste.
Îți reproșezi ceva în relația ta cu primul tău soț?
Am fost egoistă.
Nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu așa cum îl cunoști acum?
Nu l-am cunoscut deloc, nici nu îl băgam într-o ecuație, ca să spun așa.
Crezi că dacă ar fi fost Dumnezeu cum este acum în viața ta, ar fi fost altceva?
Nu știu, m-am mai gândit la lucrul ăsta. Cred că Dumnezeu binecuvântează într-adevăr o căsnicie pe care tu o faci din toată inima, atunci când iubești. La mine nu a fost vorba de dragoste. A fost un fel de răzbunare cu las că mă scap și de asta. Și până la urmă, într-adevăr, n-am mai suportat niciunul, ne-am despărțit. Ne-am despărțit într-un fel în care eu consider că am suferit mai mult. Ajunsesem amândoi mai mult ca niște străini, ca niște războinici. Fiecare considera că are drepturi mai multe. Am intrat și niște datorii mari. Și într-o seară când eu am plecat să facă rost de bani să plătim datoriile, soțul meu, fostul meu soț, a luat copilul și a plecat cu el de acasă. Adică...
Ți-a răpit copilul.
Mi-a răpit copilul, așa. Când m-am întors, casa goală, niciun bilet. Unde m-am interesat, mi-a spus... A luat copilul și a plecat la gară. S-a dus la țară, la mama lui, care de-abia l-aștepta. Rămânând singură, chiar am simțit că sunt într-o stare de... Ca și cum nu ai pe ce să pui mâna, n-ai de ce să te ții, simți ca și cum ai cădea, ca și cum aluneci și nu ai de ce să te ții. Pentru mine, Adela a fost cel mai frumos lucru din viața mea, comoara mea.
Și când ți s-a luat, te-ai simțit singură?
M-am simțit chiar total singură. Am simțit că sunt din nou acea fată din copilărie care nu avea nicio valoare, care nu mai realizează nimic. A fost ca și cum mi s-a luat scopul vieții mele. După câtva timp m-am dus și am adus înapoi, nu fără altercații. Acest lucru s-a mai repetat la interval de câteva luni, iar mi-a luat fetița, iar am adus înapoi. Cred că mi-a plăcut mai mult să fiu un părinte singur decât să apară aceeași situație ca și în copilăria mea și decât să fiu nevoită să joc teatru sau să mă supăr pentru orice.
Ludmila, timpul nostru trece așa de repede. Ai povestit doar o frântură din viața ta și asta așa, în linii mari. Vom continua povestea vieții tale, pentru că o asemenea poveste s-a terminat frumos. Ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și El este comoara ta cu adevărat.
Amin.
Dacă veți urmări în continuare această emisiune de la inimă la inimă, veți afla ce s-a întâmplat cu viața Ludmilei, ce s-a întâmplat cu Adela, cu micuța ei, comoară, și cum s-au schimbat toate, cum Dumnezeu a știut să răstoarne acest munte de dureri și suferințe și să aducă o lumină și soarele în viața Ludmilei. Vă doresc tuturor multă binecuvântare, Dumnezeu să vă aibă în paza Lui. Lidia Iliesi și Ludmila vă spun la revedere, ne întâlnim data viitoare.
La revedere!
Tu mi-ești fără tine nu De la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.